Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Пятница стала апошнім днём, калі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты маглі падаць дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп. Прэтэндэнты, якія прынеслі заявы першымі, ўжо атрымалі дазвол на працяг удзелу ў выбарчай гонцы. Так, раніцай 17 ліпеня ЦВК зарэгістраваў ініцыятыўныя групы Аляксандра Лукашэнкі, Сергея Калякіна і Сергея Гайдукевіча. Усяго ў Цэнтрвыдаркам падалі заявы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп 10 патэнцыйных кандыдатаў. Акрамя Лукашэнкі, Калякіна і Гайдукевіча, неабходныя дакументы ў ЦВК прынеслі дырэктар турфірмы Андрэй Канавец, актывістка «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, рэкламшчыца Ірына Першына, настаўніца Жанна Рамановская, Сергей Заблоцкі і ініцыятыўная група па вылучэнні палітвязня Мікалая Статкевіча. Наколькі цікавай можа стаць сёлетняя выбарчая кампанія з такой колькасцю кандыдатаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
17 ліпеня завершаецца працэс прыёма дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. І акурат у гэты дзень стала вядома, што тры групы зарэгістраваныя – Лукашэнкі, Калякіна і Гайдукевіча. На паседжанні ЦВК, прысвечаным гэтаму, шматлюдна – прадстаўнікі штабоў, журналісты. Кампанія паступова раскручваецца. Па папярэдніх падліках стаць кандыдатамі выказалі жаданне ажно 9 чалавек. Праўда, Лідія Ярмошна даволі скептычна ацэньвае шансы паловы з іх, расказвае, што шмат парушэнняў.
Да, конечно, праблемы ёсць, прежде всего, не все групы, скажем так, образованы в необходимом составе, в количестве не менее 100 человек. Правда, претенденты заявляют о том, что сегодня они ещё донесут списки. И это возможно. Одна из групп, скажем так, подала документы ненадлежащим образом. Было направление заявления по почте.
Першым цяжком падае дакумент Аляксандр Лукашэнка. Аб гэтым стала вядома толькі дзякуючы сайту ЦВК, дзе ў ліку патэнцыйных кандыдатаў з'явілася яго прозвішча. Затым Калякін і Гайдукевіч. А потым, як прарвала, для праходной ЦВК у чацвер-пятніцу было не праціснуцца. Для Бецька, Караткевіч, ініцыятыўная група Статкевіча і нікому невядомая настаўніца з Брэста Ірына Рамановская ды сталічная піяршчыца Ірына Першына. У дадатак Віктар Цярэшчанка. І гэта яшчэ не ўсё. Па словах Лідзі Ярмошнай, дакументы будуць прыносіць да самага закрыцця ЦВК вечарам пятніцы. Павесяліў імаверны кандыдат Юрый Радзькоў. Гучна анансаваў сваю кандыдатуру, арандаваў залю прэзідэнт гатэлі, запрасіў журналістаў для прэзентацыі каманды. Журналісты прыйшлі, а Радзькоў раптам паведаміў ім, што балатавацца нават не збіраўся, а проста хоча расказаць усім пра шкоду ад п'янства. Журналісты жарту не зразумелі і сышлі. ЦВК тым часам такой актыўнасці не баіцца і працуе, калі верыць Лідзіі Ярмошынай, у звычайным рэжыме.
Здесь ситуация не только в том, что нужно проверить подан документы, но и в том, что мы одновременно уже делаем все для сбора подписей. То есть выдать, напечатать, заламинировать и выдать удостоверение членам инициативной группы. Вот это вот, наверное, является технически самой сложной задачей. Просто документы, вот удостоверения уже делаются типографским способом.
Паседжанне, на якім прымуць рашэнне па рэшце патэнцыйных кандыдатаў, пройдзе ў Цэнтрвыбаркаме ў панядзелак 20 ліпеня і адбудзецца без кандыдата ад усіх дармаедаў Юрыя Шульгана. У пятніцу 17 ліпеня яго звезлі ў пастарунак проста ад будынка дома ўрада, калі Шульган спрабаваў падаць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Міліцыянты западозрылі ў яго алкагольнае ап'яненне. Зрэшты, журналісты таксама. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам на месца Шульгана знайшоўся яшчэ больш неардынарны кандыдат. Журналіст Васіль Сімашка прынёс у ЦВК зарэгістраваць кота. Праўда, патэнцыйны кандыдат вырываўся і не хацеў ісці ў Цэнтрвыбаркам. У выніку у ЦВК кота ўсё ж не прапусцілі, але ахоўнікі прызналі, што жывёліна выглядала вельмі дастойна, нават лепей, чым некаторыя іншыя кандыдаты. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, каго з мінулых кандыдатаў прэзідэнты яны памятаюць.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці памятаеце вы кандыдатаў на мінулых прэзідэнцкіх выбарах?
Александр Григорьевич Лукашенко, Козулин. Ну, это два таких основных. Давно ж было, уже не помню.
Только Лукашенко.
Нет, даже не голосую.
Нет, я никакой политикой не интересуюсь.
И что, не ходили на выборы?
Нет.
Нет.
Ну, честно, не помню, уже давно было как-то.
Ці памятаеце вы, хто быў кандыдатам у прэзідэнты на мінулых прэзідэнцкіх выбарах?
Нет.
Не сушыцца за гэтым?
Я просто не помню, когда гэта ўжо былі.
На прошлых выборах у нас в стране?
Ну,
вообще-то был у нас Шушкевич когда-то президентом. Ну и, может быть, Позняк.
Гэта былі вашыя словы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 16 ліпеня стаў апошнім днём, калі абітурыенты маглі паспець падаць свае дакументы на бюджэт у адзін з айчынных ВНУ. У чацвер маладыя людзі дзясяткамі бегалі паміж факультэтамі, мянялі за некалькі гадзін па тры універсітэты і прасілі бацькоў кантраляваць канкурэнтаў. Сёлетні ажыятаж на бюджэтнае месца ў ВНУ не дзіўны. Днямі беларускія універсітэты апублікавалі новыя цэны на навучанне. Агулам кошты за год навукі павысіліся на 10-15%. Пры гэтым само правядзенне сёлетняй уступнай кампаніі вызвала немала нараканняў з боку абітурыентаў. Што менавіта не спадабалася будучым студэнтам, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У апошні дзень, калі ў БДУ падавалі дакументы, унутраны дворык быў падобны хутчэй да камароўкі. Тры разы збілі з ног, расстралялі паўпачку цыгарэт і нават цікавіліся, куды падаць дакументы. Больш за 5 гадоў у Мінадукацыі абяцаюць увесці сістэму залічэння ва універ праз камп'ютар, але далей за універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі пайсці не могуць. Там ужо даўно абітурыент падае дакументы хоць на ўсе спецыяльнасці, і камп'ютар падлічвае, куды ён трапляе са сваімі баламі. У іншых універсітэтах абітурыент у апошні дзень перакідвае дакументы з факультэта на факультэт, ці нават у іншы універ, каб патрапіць на бюджэт. У 21 стагоддзі а 15 гадзіне ўжо не абнаўляецца маніторынг падачы заяваў, і абітурыент сам гадае, куды падацца і што рабіць. Залічэнне ж ідзе да 18-й. А калі яму пазарэз трэба на бюджэт? У выніку маем кірмаш каля універсітэтаў з нервовымі абітурыентамі і бацькамі, якія ледзь не самі адсочваюць падачу заяваў у прыёмнай камісіі. З гэтым пагаджаецца і рэпетытар Яўген Левянт.
Вот эта проблема последняя, сумасшедшая, последнего дня, когда народ носится как сумасшедший переписывать документ. Это, я считаю абсолютно вот то, что последние три часа подачи документов не появляется информация, считаю это абсолютно неправильным.
С года у год на физичный и математичный факультет не могут набрать навод на бюджет. Их уже и объединовывали, и перемяновывали, и обяцали IT-специальности. Толку нема. У Могилевский университет Куляшова подались на физику и информатику 2 человека из 20.
Вот физика и информатика, 2 человека подали заявление при плане приема 20 человек. Вот это наша боль.
У Минску педагогичный университет Максима Танка, где объединали физичные и математичные факультеты, набирает только 106 человек. 20 мест остались вольными. Пиар-ролики, билборды и навод помник наставницы для педагогичного не допомогли. А все тому, что с веданием математики и физики сегодня можно выучиться на айтишника, иметь со старту заработок у $1000, а не 3,5 миллиона у школе с нагрузкой в выгляде журналу выкористания подручников и нарадов на хоккей. Один из абитуриентов на тестование по русской мове приходит у гипсе и на мылицах. Его ломовая девчина, каб атрымать высшую эдукацию. Але чему нельга дочакаться, коли гипс сдымуть? На пераздачу тестования один резервовый день, и причина перенести мусить быть ну вельми важкой. Про такие проблемы рассказывает репетитор Яуен Левянт.
В этом году 2 ученицы мои предпочли писать температуры, чем пропускать. Потому что, говорит, попытки там получить как-то врача там, это достаточно сложно.
И он так само зауважает, что в некоторых аудиториях было мало воды у спеку, а недзе не было годинника, каб контролявать, кольки засталося часу до конца. На централизованном тестовании один человек пишет 3 предметы. Это необходимо, каб потрапить в университет. Але более писать нельга нияк. Абсолютно незразумело чаму. Коли я хочу сдать усё, а уже после разобраться гуманитарий и айти технар. А может математику я сдам лепш за историю и оберу физмат замест гістфака. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам многія беларускія абітурыенты вырашаюць атрымаць адукацыю за мяжой. Самыя папулярныя краіны для набыцця ведаў для маладых беларусаў – Расія, Польшча, Чэхія і Украіна. У Расіі беларускія студэнты часцей за ўсё абіраюць бюджэтнае маскоўскае ВНУ. На другім месцы ідуць універсітэты Санкт-Петербургу, а на трэцім – Смаленску. Справа ў тым, што ў расійскіх ВНУ беларусы маюць права вучыцца бясплатна, таксама як і расіяне ў Беларусі. А вось сярод еўрапейскіх краінаў найбольшай папулярнасці карыстаецца вышэйшая адукацыя ў Польшчы. Па дадзеных партала Польшча 24 больш за ўсё беларусаў вучыцца ў Варшаўскім універсітэце 320 чалавек. Другое месца займае Лазарскі універсітэт у Варшаве. Там каля 200 беларусаў, а трэцім ідзе універсітэт у Беластоку. У ім навучаецца 150 нашых студэнтаў. У пятніцу 17 ліпеня споўніўся год трагедыі, якая здарылася ў небе над Донбасам, дзе быў збіты рэйс малазійскіх авіяліній. Пры падзенні загінуў загінулі ўсе 298 чалавек, якія былі ў самалёце. Боінг 777 ляцеў з Амстэрдама ў Куала-Лумпур, а большасць пасажыраў былі грамадзянамі Нідэрландаў. За год адказнасць за збіццё самалёта так ніхто на сябе і не ўзяў. Аднак краіны Захаду лічаць, што маюць дастаткова доказаў, каб заявіць, што Боінг збіла ракетная ўстаноўка, якую Расія перадала прарасійскім баевікам на ўсходзе Украіны. У сваю чаргу Масква гэту інфармацыю абвяргае. А днямі ў інтэрнэце з'явілася відэа, на якім баевікі неўзабаве пасля трагедыі корпаюцца ў рэчах пасажыраў збітага самалёта і фатаграфуюцца на яго фоне. Апублікавала відэа News Corp Australia. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
17 ліпеня ўвесь свет праводзіць памінальныя службы з нагоды першай гадавіны крушэння рэйса MH17, збітага ў небе над Данецкай вобласцю ва Ўкраіне. Усе 298 чалавек, якія знаходзіліся на борце, загінулі. Самалёт Boeing 777 авіакампаніі Malaysia Airlines ляцеў з Амстэрдама ў Куала-Лумпур. У ім знаходзіліся грамадзяне Нідэрландаў, Аўстраліі, Малайзіі, Вялікабрытаніі, Бельгіі і іншыя. Да гэтага часу папярэдняе расследаванне ўсталявала, што самалёт быў менавіта збіты з зямлі. Абодва бакі ўкраінскага канфлікту абвінавацілі адзін аднога ў тым, што здарылася. Аўстралія, Нідэрланды, Малайзія ды Украіна заклікаюць стварыць міжнародны трыбунал пад эгідай ААН, перад якім паўсталі б асобы, вінаватыя ў гэтай трагедыі. У чацверг у тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Нідэрландаў Маркам Рутэ прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін адхіліў гэтую ідэю і назваў яе заўчаснай і контрпрадуктыўнай. Таксама Пуцін заявіў аб недапушчальнасці ўкідаў розных версій трагедыі ў СМІ, якія нясуць адкрыта палітызаваны характар. Да закліку стварыць міжнародны трыбунал далучыўся і міністр замежных спраў Вялікабрытаніі Філіп Хэмманд. «Мы патрабуем правасуддзя для 298 загінулых нявінных людзей. Для гэтага неабходны міжнародны трыбунал, заснаваны на рэзалюцыі, якая абавязвае ўсіх сябраў ААН прыцягнуць да адказнасці асоб, якія маюць дачыненне да гэтай справы», – сказаў міністр. У той жа час сваякі 18 пасажыраў Боінгу падалі ў амерыканскі суд іск супраць аднаго з былых лідараў самаабвешчанай ДНР Ігара Гіркіна, больш вядомага як Стралкоў. На іх думку, Гіркін, які называў сябе міністрам абароны ДНР, кіраваў усімі падобнымі аперацыямі і таму нясе прамую адказнасць за тое, што здарылася. У якасці суадказніка выступае таксама авіакампанія Malaysia Airlines. Ісцы лічаць, што кампанія таксама адказная за гібель людзей, так як дапусцілі халатнасць пры планаванні курса палёта. Большасць экспертаў мяркуе, што Боінг быў збіты ракетай, выпушчанай з наземнага комплекса супрацьпаветранай абароны «Бук», які Расія прадаставіла сепаратыстам на ўсходзе Украіны. У сваю чаргу на пачатку чэрвеня расійскі канцэрн «Алмаз Антей» прадставіў вынікі сваёй экспертызы. Саветнік галоўнага канструктара канцэрна Міхаіл Малышэўскі распавёў, што Боінг быў збіты ракетай з комплекса «Бук-М1».
На аснаванні тых даных, якія былі прадастаўлены прадстаўнікам канцэрна, а также информации, находящейся в свободном доступе в интернете, был опознан поражающий элемент, имеющий форму двутавра. Таким образом, был сделан вывод, что в соответствии с характером повреждений и внешнему виду поражающих элементов, наиболее вероятным типом ракеты, приведшей к трагедии с Боингом, является ракета 9М-38М1 и ее боевой части 9М-314.
Тем самым Алмаз-Антей как бы намекнул, что самолет был сбитый иншим боком конфликта, бо, по их словах, Россия должно уже не выкарыстовывая такую зброю. Зараз тэхнічнае расследаванне праводзіць галандскае ўправленне авіяцыйнай бяспекі. Яны абнародуюць свой даклад да кастрычніка. Таксама асобнае ўгалоўнае расследаванне, якое сумесна вядуць галандцы, аўстралійцы, бельгійцы, малазійцы ды ўкраінцы, магчыма завершыцца да канца гэтага года. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у многіх краінах свету прайшлі цырымоніі памінання загінулых у авіакатастрофе. Так, у Аўстраліі паміналі 39 грамадзян гэтай краіны, якія знаходзіліся на борце самалёта. А ў садзе парламента у аўстралійскай сталіцы ўлады адкрылі памятную дошку з імёнамі загінулых. Мемарыял усталявалі на зямлі, якую прывезлі з Украіны аўстралійскія паліцыянты. У самой жа Украіне мемарыяльны камень паставілі ў Грабава, бліжэйшай да месца крушэння Боінга вёсцы. Там таксама праходзяць памінальныя мерапрыемствы. підприємстви. Акції пам'яті так само пройшли у Малайзії, Голландії, США та інших країнах. Вертаємося у студію Єврорадіо і переходимо до чергової теми. У Білорусі днями відбувся скандал з уділами росіян. Удільників казацького конного походу Москва-Берлін затримала білоруська міліція. Троє росіян провели два дні у ізоляторі часового утримання у Пінську у якості підозрюваних. Після чого місцева прокуратура притягнула арешт казака у Росії ще на два місяці, покуль буде відбуватися розслідування. Висвітлилося, що троє росіян, один з них ще і неповногодовий, уночі після певної дози алкоголю збили хлопця, який жив у інтернаті Пінського коледжа у вісці Галєва. Так само вони зламали льодовню, двері і розбили шкляну вазу. Що стало причиною конфлікту і що тепер погрожає бойовим казакам, довідаємося з репортажу Іллі Маліновського.
Студент Пінського аграрно-технологічного коледжа, якого збили удельники конного походу Москва-Берлін, тепер знаходиться у себе дома у Ганцевичах. Змітер Городей признається, що ніяких мощних побоїв немає. Серйозного нічого і не було. І уже амаль усе пройшло, хіба тільки скивіться криху боліть, каже Змітер. Хлопець не вельми жадає розповідати подробязності сутички в інтернаті коледжа. Але хоч нечто з його витягуємо.
Вони п'яні прийшли розбиратися. По поводу девушки, как бы, и втроем меня избили. Их четверо был, один из них растащил все.
Под час бойки россияне пошкодили лядовню, воходные двери и разбили шкляную вазу у покоя потерпелого. Змитер подтверждает, что причиной бойки стала его девчина Вероника, якая так само учится у колледжа и живет в этом интернате. По слову хлопца, пьяные казаки чаплялись до девчины, а Змитер за ее заступился. Сама Вероника признается Еврорадио, что подписала у следчих обязательство про неразголошивание и не имея права нечто расповедать. Белорусская милиция затримала троих удельников бойки. Двое суток россияне провели у изоляторы часового утримания у статусе подозреваемых, а на третье им усим выставили официальное обвинувачивание в злостном хулиганстве. Пинская межрайонная прокуратура санкционировала их арешт термином на два месяца на период попереднего расследования. По словам прокурора Брещина Ивана Наскевича, у решения правоохранников не треба шукать политичного контексту, мовляв, закон для усіх однольковые.
Наши друзья россияне немножко повели себя неадекватно. И что самое как бы неприятное в этой ситуации, да, мы всегда адекватно на каждый факт совершенно про нарушение смотрим. Если бы изначально принесли какие-то извинения, да, приняли меры к заглаживанию причиненного ущерба, ну, наверное, и мы бы поступили по-братски, да, наверное, подходящее слово в этой связи. Ну, увы, таких шагов на встречу здесь не было.
Нагадаем, пинские улады урочисто с хлебом солью, складыванием венков да показальными выступами сустрели удельника у конного походу Москва-Берлін. Казакам бесплатно выделили для проживания целый поверх у интернате Пинского аграрно-технологичного колледжа. Супрацовники навчальной установы рассказали, что занимался усим отдел идеологии ГРВКНКАМа, а докладней загадчик сектором идеологичной працы и по справах молоди Юрий Бушик. Что правда, спадар Бушик робить выгляд, что вогуле ніякого дочинения до встречи гостей из России не мае. Отразая чиновники, не даючи уставить слово, сбегая.
Но это не ведомственное общежитие исполкома, поэтому мы не могли туда заселять. Я воздержусь от комментариев. Всего доброго. До свидания.
Цікаво, что начальник отдела идеологии так само ничего не ведая, бо была у отпочинку и только недавно вернулась. Идеолог самого колледжа Светлана Прокопович, якая дежурила у гэтую ночь в интернате и была сведкой бойки, отмовляется размовлять. Мовляв, без дозволу директора нельга. Директор же после секундной паузы каже, что находится у отпочинку и перенакировывая Еврорадио у гарвыканкам. Погодитесь, не зусім звычайная эта амничесть для такой простой справы, як хулиганство. Поводле попередней информации, у ночь на 16 липня удельники походу пересекли на автобусе белорусско-польскую межу. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Випадки боек з уділом росіян за межами Росії з'ява нерідка. Тільки ось люблять битися наші усходні сусіди тільки тоді, коли їх більше, чим опонентів. Так, кілька років тому у інтернеті з'явилося відео, на яким російські футбольні фанати збили польських оховників парадку. Гэта відбулося після гульні Росія-Чехія на чемпіонаті Європи 2012 року. На відео бачно, як російські хулігани збивали польських стюардів. При гэтым стюарди – гэта просто люди у цивільным, які виконують роль оховників замість поліцейських, каб не провокаваць футбольных хулиганов. После инциденту российские бойцы хутка утекали со стадиону, каб не потрапить о руки полиции, ти, что было б значно горш для их польским футбольным заузятором. У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Лидеры украинских гуртов «Бумбокс» и «Пиано Бой» суместно запишут один из хитов Джона Леннона. А Давид Гилмор опубликовал детали своего нового альбома, який выйде уже у вересні. Гэта и іншае у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Лідери українських гуртов Boombox і Piano Boy Андрей Хливнюк та Дмитро Шуров записують відомий хіт Джона Леннона «Imagine» у межах сусвітньої кампанії «Imagine» у підтримку рівних прав для усіх дітей. Дозвол на виконання легендарного твору, який став гімном «Лепшій будучині», дала сама Йока Оно, удова Леннона і його спадкоємця. 15 липня українські музики підписали меморандум про взаємодіяння з дитячим фондом ААН ЮНІСЕФ в Україні. У межах партнерства планується студийний запис, здымки відеокліпу і презентація пісні під час концерту музиків. Компанія Imagine має мету притягнути увагу до проблем обмежування прав у дітей у всім світі. У компанії вже беруть удел Хью Джекман, Кеті Перри, Ніколь Шерзінгер, Ідрис Ельба, Вілаем, Кортні Кокс, Румер Уіліс, Девід Аркет, Ніно Катамадзе і шмат інших музичних ди кінозорок. Мэтр арт-рока Дэвид Гилмор опубликовал детали своего нового студийного альбома. Первая за 9 годов сольная пластинка экс-гитариста Pink Floyd выйдет 18 вересня 2015 года. Ранее поведомлялось, что лонгплей будет называться Rattle That Lock. Альбом включит 10 треков. Титульный трек Rattle That Lock будет представлен в якости первого сингла. Rattle That Lock станет последовником релизу 2006 года On an Island. У подтримку нового альбома будет проведен гастрольный тур, який включит у себя 3 выступы в престижном Лондоне. Royal Albert Hall 23-25 вересня. Так само запланованы гастроли по Полуночной Америце, первые за 10 годов для Гилмора. Нагадаем, у 2014 году Дэвид Гилмор и Ник Мейсон выпустили первый за 20 годов новый альбом Pink Floyd The Endless River, який одночасово назвали и опошним у карьеры легендарного гурта. Лідер Nine Inch Nails Трент Резнер працює над рок-оперою по мотивах знакомитої книги і фільму «Бойцовський клуб». Чекається, що постановка буде йти на Бродвеї. Автори «Бойцовського клубу» Чак Паланік і режисер Девід Фінчер так само удільничають у проєкті. Це буде не перше супрацовництво Фінчера і Резнера. Раніше вони вже об'єднувалися під час праці над такими фільмами, як «Дівчина з татуїровкою Цмока», «Соціальна сітка» і «Зніклая». Новина про працю над проєктом з'явилася дякуючи журналісту і автору подкасту Джефу Голдсміту, які після гуторки з Паланіком на фесті Комік-кон, який пройшов минулий вікенд у Сан-Дієго, покинув у Твіттері наступний запис. Паланік розповів мені, що він працює разом з Девідом Фінчером і Трентом Резнером над рок-оперою «Бойцовський клуб» поширеної версії фільму. Нагадаємо, опошнім на сьогоднішній день альбомом у дискографії Резнера з'являється пластинка Nine Inch Nails Hesitation Marks, випущена у 2013 році. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадою.
У Мінську під відкритим небом пройде шерег концертів під агульною назвою «Класіка Каля Ратуші». А 24 липня клуб TNT означає свій день народина і запрошає з гэтай нагоди некалькі відомих гуртов. Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афіші Єврорадіо. Почнем с классики. Кожную суботу, починаючи з 11 липня, у Мінську Каля Ратуші пройде шерег концертів під відкритим небом «Класіка Каля Ратуші». Двадцять 24 липня клуб TNT відзначає День народинаў. У своє третє угодки клуб проведе великий роковий концерт. Ён буде складацца з двух блокаў. За перші будуць адказныя гурты «Мутнае вока» і «Ніскіс», а за другі гурт «Девіл Дэндіс» і гость з Росії Євгеній Ламбабет. Ну і які ж День народинаў без падарункаў? Так само клуб TNT абяцае призы, падарункі ды безумоўна добрую вечарыну. Уже традиційно 25 липня на Комсомольском озере у Минску пройде Freaky Summer Party. Гэты пикник об'єднує у себе три музичные сцены, лекции, гульни, инсталляции и іншие арт-объекты. Не пропустите. Першого жнівня у 35 кілометрах від Мінська у Станькова буде другий фестиваль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сценах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкое», «Серебряная свадьба», «Крама», «Ніскі», «Драм Экстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года. А менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні «Каля вогнішча» ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы eurorадио.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!